Boa tarde.
Ti, Anxo, se estiveches durante algún tempo preguntándolle aos teus alumnos sobre os nomes que lle puñan ás súas mascotas para ver precisamente esa evolución ao longo do tempo, porque claro, moitos deles falan cos seus pais, cos seus avós, que lle comentaban como era o nome da súa mascota. Que é o que tes observado, que conclusión se poden tirar deste pequeno estudo, Anxos?
Ben, pois, por unha parte, o que puiden comprobar é que continúa o Toby, o Ricky, o mesmo o Trotsky, un clásico donde os haxa, continúan a puñarse entre os animais. A eses nomes, pois, engádense outros que teñen máis que ver coa actualidade. Por exemplo, un gato que se chama Messi. O fútbol ten moita influencia, o mundo do fútbol, o mundo dos produtos audiovisuais, etcétera.
Non haberá algún can que se chame Perro Sánchez, que tamén está moi de moda, ou non tes constancia?
Pois non teño constancia, pero si hai Katy Perry.
Ah, ai, que bo, ese é moi bo,
Katy Perry.
Katy Perry.
Que non se sabe ben se é un gato ou un can, pero vale para os dous.
Porque normalmente, claro, non utilizamos, creo que noutros países sí que o fan, de feito o Toby ou Trotsky son nomes ou apelidos, pero aquí non é tan habitual utilizar nomes de propios que lle poderíamos pôr ás persoas, non? Digo, en Galicia, en o resto de España.
Pois iso tamén é unha cousa que me chamou a atención, que é bastante frecuente, a veces disfrazado con unha forma estranxeira, que se lle poñen nomes de persoas aos animais. Tamén é verdade que a relación cos nosos animais de compañía ten mudado bastante. Agora mesmo un canciño, un gato, son case como un membro da familia, como un neno pequeno que toda a familia coida con esmero. Entón, por exemplo, unha cadeliña que se chama Chiara. Claro, Chiara é a forma italiana para o noso Clara. Ou un can que se chama Paco, ou etc. Eso é bastante frecuente. É unha das clasificacións que fixen. Nomes de persoas que se lle poñen a animais.
Ah, é dicir que sí que o contrario do que eu consideraba, sí que
pois
hai xente
sí.
Que lle pon a mellor Luis ou Paco ou Xosé os seus cadelos,
pois
os seus gatiños.
Pois sí, é bastante frecuente, non é nada raro.
Porque antes sí que non era habitual, sempre se
estaba
tiraba...
Estaba mal visto, mesmo eu acórdome, si se nos ocurría tal cousa, os meus avós reprendíanos. É un animal, non é unha persoa. Poñedelle outro nome. Eso sí que o lembro. Chamoume moito a atención a aplicación de nomes de personaxes históricos aos animais. Por exemplo, un cabalo que se chama Sadán. Claro, os meus alumnos xa non saben quen foi Sadán. Non, entón hai que explicarles. E isto é unha tendencia moi antiga. Un dos estudos sobre este tema chamaba a atención da pervivencia en Galicia de nomes de mariscais napoleónicos, os que invadiron Galicia, que estiveron aquí para cans.
Pois Anxos García, ex-docente filóloga, graciñas por me atender e que vaya todo moi ben.
Moitísimas grazas polo vos interese.